13 je sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan. Pre dva dana u Beogradu je u 80. godini preminuo doktor književnosti Miodrag Matický. Ceo svoj radni vek posvetio je izučavanjima u oblasti narodne književnosti, srpskog jezika i pisma. Pisac, romansijer, pripovedač, pesnik, Miodrag Matický. Rođen je 1940. u Velikom Središtu kod Vršca. Obavljao je više dužnosti, bio je direktor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i dugogodišnji predsjednik Skupštine Vukove zadužbine, prethodno i predsjednik upravnog odbora ove institucije. Njegov rad bio je zapažen i u Matici Srpskoj, gdje je također imao najviša zaduženja. U znak sećanja na dugogodišnju saradnju doktora Matickog sa našom kućom, Radio Beogradom, emitujemo razgovor koji je sa njim na talasima Radio Beograda 2 vođen 2017. u vreme obeležavanja 30-godišnjice rada Vukove zadužbine. Dobar dan, dobrodošli.
Živeli.
Znam da ste svoje obaveze nama u stvari podredili i eto, trebalo je da budete na svečanosti u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, ali ste nas, evo, uvažili i došli ste u emisiju. Ja ću odmah reći na samom početku emisije da ste vi, kada je obeležavano 30 godina Vukove zadužbine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, dobili orden, Vukova zadužbina je dobila orden despota Stefana Lazarevića, a odlikovao vas je patrijarh srpski gospodin Irinej. To je veliki događaj bio, tada je govorio i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, ministar kulture.
Vladan Kosaljević je bio isto.
Govorili ste
i on
vi.
Da. Pa, ta akademija je na predlog predsjednika akademije nauka, sad je Kostić, jel te, Vladimir Kostić, i on je smatrao da treba da otvori akademiju, pa je dozvolio dve stvari. Prvo, da mi obeležimo 30 godina rada, a drugo, da dovedemo i decu. To smo mi zamolili, pa je na galeriji bila probrana deca koja prate Danicu za mlade i ostalo. Pa su ta deca sišla posle uz njegovu dozvolu i u klub, pa popila pa jedan sokić. Ušla su u akademiju kao nešto što je zabranjen prostor bio za njih do juče. I to će sad biti i praksa u akademiji da i mladi uđu, pogledaju kao u parlament. Eto,
to je bio poseban doživljaj.
Da, mnogo lepo ispalo. I sad mi želimo da objavimo i te njihove pozdrave, jer nisu bili oficijelni od predsjednika akademije do patrijarha koji nam se obratio, s pravom, hvala mu za orden, što je zadužbini time obeležio našu godišnicu i što je na taj način podvukao tu saradnju sa crkvom. Mi smo, na primjer, onu Danicu koju smo posjetili Kosovu za 16. godinu sa episkopom Teodosijem radili sa Kosova. Imali smo veliku saradnju sa Bogoslovijom Prizrenskom i mi smo napravili jednu jako dobru knjigu i kad smo otišli kod patrijarha da mu je uručimo, on je onda pitao kome će biti namenjena sljedeća Danica, a mi smo odgovorili kao i uvek, Srbima, svima i svuda. To je ta Vukova rečenica koja je naopako tumačena kako je kome trebalo politički, koja znači samo to da imamo
ali
u vidu sve
Srbe,
jeste, sve Srbe.
S naučne strane.
Jeste, tako. I crkva je nama puno tu pomogla i drago mi je da se to sve to našlo na toj akademiji. Mi smo položili neke račune, bila je lepa svečanost i to je deo tog obeležavanja 30 godina.
Da, a tom prilikom njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, govorio je o ćirilici. Pa bilo bi možda dobro da podsjetimo slušaoce na značaj tog dela u njegovom.
Zadužbina se uključuje
govor
sa svim vodećim ustanovama koje se staraju o pismu, jeziku, od Matice Srpske do Instituta za jezik, do Akademije, do, da sad ne ređam, katedara i tako dalje, Saveta nacionalnog za jezik. Naime, mi želimo, pogotovo u ovoj godini i u buduće, da to kao temu, da bude stalna tema naša i da zajedno sa Srbima koji žive u Matici, u tim, među tim ustanovama, u zagraničju i dijaspori, dobro se dogovaramo, porazmislimo o sudbini srpskog jezika i ćirilice i u dijaspori, među decu tamo oko crkava koje pohađaju srpske škole, još toga ima, ima dosta toga. Kad su u pitanju kulturni centri u svetu, tamo gde možemo da otvorimo, nek se zovu Vukovim imenom, eto, to je naš predlog. I zajedno nastupamo, tako da, evo, sutra se ide u Temišvar.
Idete u Temišvar i značajan je povod, otkrijte našim slušalcima.
Veoma značajan povod.
Izuzetan 21.
Povod. Novembar je proglašen prošle godine nacionalnim praznikom srpskog jezika. Znači, to je državni praznik srpskog jezika u Rumuniji, u kalendar je ušlo tako. To je veliko priznanje za Srbe koji su živjeli u tom Banatu, u tom delu, znate, istorijsku sudbinu, ne bi se u to upuštao sada. Kako se to dogodilo, kako je to bilo. Tu je živeo Tirol, pa posle Vukove Danice, Tirol za godinu dana kasnije izdaje svoj banatski almanak, sledi Vuka i u jeziku i u svemu, i tu je godišnjica i tog almanaka iz 827. Pa tu je i Bukvara 90 godina. I ova godina je sva u znaku da hoćemo, nećemo, moramo o jeziku da ozbiljno razgovaramo. Mi, konkretno zadužbina, ide sutra u Temišvar sa krajišnicima, sa udruženjem krajišnika, sa predsjednikom udruženja, sa Anđelkom Lazić, predsjednicom udruženja pisaca, bit će Željko Kukić iz krajiškog tog udruženja. Matica Srpska osnovala odbor za krajinu, dajem samo jedan segment. Puno se toga sad radi. To se ne vidi, mi nismo političari, pa to slabo, to, da nije vas i tako ko posebno to izvuče kao temu, ali da znate da smo se jako uključili u to da se dogovaramo o kulturi, o jeziku, koje ćemo poslove zajedno da radimo sa Srbima u svetu, u dijaspori i zagraničju, mi odavde. I svuda nastupamo zajedno. Tako da ćemo u Temišvaru biti zajedno i bit će okrugli sto sutra, popodne, pitanje jezika van Matice, šta raditi, na koji način, od udžbenika nadalje, da vidimo šta očekuju Srbi od nas. Mi to radimo godinama, vi znate da u Danici, pa vi ste ovdje prikazivali, Danicu za mlade pravimo, 10 godina izlazi Danica za mlade. 25 godina, 25. godište se sprema velike Danice Vukove, koja nastavlja onu Vukovu Danicu u Bečku, što zadužbina izdaje, i ona će biti posvećena upravo ovome što radimo. Ovim pitanjima kojima se zadužbina intenzivno bavi. Znači, on je napravila jedan zaokret posljednjih godina, smijem to da kažem, da je ova nova generacija, nova, gde je Boško Sovađić profesor i tako, ima nas tu dosta koji smo okolo. Mi smo se okrenuli mladima vrlo ozbiljno. Ne samo što Danicu za mlade izdajemo, nego što kroz takmičenja Dane Sirdice, što almanah izdajemo mladih, se vidi šta mladi misle. To je nešto što je zadužbina, što je njena mera, njena mogućnost, krenula da radi. I udružujemo se. Bili smo u Zagrebu sa krajišnicima. Bili smo u Zagrebu, oni uz nas. I tamo smo razgovarali u veću, nacionalnom srpskom veću, kako da radimo, koje poslove zajedno. Bili smo u Rijeci, u Beloj Pčeli, imali smo akademiju, predstavili rad zadužbine. Imali smo društvo prosvjeta srpsko u Zagrebu, koja ima ogranaka 40-ak po Hrvatskoj. To je ono što nas zanima kao saradnja. U Crnoj Gori imamo tu fondaciju Vukaračić, Žablja, Šavnik i Plužine. U Banja Luci, pa mi smo pre tri nedelje otkrili spomenik zajedno sa rektorom, sa univerzitetom.
U Banja Luci,
Vukov spomenik. I znate gde su ga stavili? To je, ako smijem tako da kažem, naša ideja. Da bude u sred kampusa svih fakulteta, oni imaju na jednom mestu, to je moderan način, europski, američki, svi su fakulteti u jednom velikom prostoru, placu jednom, i tu je pred Filološkim fakultetom otkriven spomenik, novi, ne replika, ne ono štancovanje spomenika, samo da se napravi spomenik, i to je bilo jako lepo, svečanost. A prošle godine smo u Ljubljani, to ste vi ovdje zabeležili u vašoj emisiji. Tu su neke stvari koje mi radimo i trudimo se da obeležavajući godišnjicu ne bude samo akademija, samo ordenje, samo ne znam plakete, znači ono. Ne, nego da odemo. Noće smo se iz Beča vratili, Boško Suvajčić doveo jeste grupu, jedan autobus za dužbinara i časnika. Tamo je predstavljena zadužbina u Beču. Te detalje drugom zgodom, nekom priča, ja nisam ni stigao s njim da porazgovaram, on je noćas kasno stigao. Znači, tamo smo bili. Bili smo u Banja Luci, idemo u Temišvar. Trudimo se da pokrijemo sam taj prostor na kojem je Vuk imao svoje sledbenike, imao je podršku veliku i za svoj jezik, za reformu i za ono što radi. I sve što je radio i što je objavljivao od umotvorina narodnih i tako dalje, on je namenjivo jednoj istoj adresi. Srbima svima i svuda. On ima u Trstu i u Trst će se ići, u Ljubljanu također.
Imamo a planira plan. Se i otvaranje našeg
to je Vukov,
kulturnog
krug,
centra
jest. Ali tu spadaju i ovi slovenski narodi. U Pragu je 48. posljednji put bio na velikom kongresu, pa on je imao Čelakovskog, pa imao je Šafarika, pa imao je on puno među slovenskim svetom prijatelja.
Ja bih
Rusiji,
sad znači. Zastala i
dobro.
U drugom delu našeg razgovora govorila s vama upravo o Vukovom evropskom krugu.
Koji je vrlo značajan.
Da.
To je iskorak naš.
O njegovom susretu sa Geteom, o podršci koju je imao od Jakoba Grima, o Jerneju Kopitaru.
Šta je Kopitar značio? Jednom da to stavimo na pravo.
O njegovom jeste, doktoratu, jeste. Njegovom jeste. Priznanju u jeste. Rusiji jeste. I o svemu onome što Vuk jeste.
Živjela.
Svakome slobodno možete kazati i lasno dokazati da sam ja narodu srpskome ono učinio što svi ostali spisatelji zajedno nijesu. Ja sam narod srpski sučenom Evropom poznao. Ovo je Vuk rekao, poručio Dimitriju Frušiću 1826. godine. Da. Kako je Vuk osvajao Evropu?
I to godine kada je pokrenuo svoju danicu, svoj znameniti bečki kalendar koji je stizao na dvorove od Moskve, od kako on se hvalio na jednom mjestu, veli u jednom pismu, od Kavkaza do Kalifornije stizala danica. Pa u toj danici je on vodio veliku borbu za obnovu srpske države. Bio je svestan da je narod izišao na evropsku scenu, narod sa ustankom. U početku to ništa nije funkcionisalo kako valja i kako je Bukureštanskim mirom utvrđeno bilo 1812. Ali 1826. Akermanski sporazum uz intencije ove Rusije, Miloševe veštine diplomatske, puno tačaka koje je Turska prihvatila samo pro forme je bilo izvodljivo. Između ostalog oživjela književna periodika. I onda su krenuli ti magazini, krenuli su ti almanasi, kalendari, štampa srpska, književna periodika, i to je ta sila s kojom se narod srpski borio da taj prostor prvo Srbima svima i svuda, kad kažemo, animira, poveže. I odmah da odbranim tu frazu Vukovu iz Kovčežića koju je napisao 36. pa je to tek 48. objavio u Kovčežiću u predgovoru Srbima svima i svuda, Srbi svi i svuda, pa su mu to zamerali kao buntarizam. Ne, Vuk nikada nije sanjao da će deo Srbije biti Trst. Nije mu padalo na pamet, ali su živjeli, cijela kolonija živjela u Trstu. Zbog njih i na latinski daje rečnik preveden svoj. Jer su mu tražili Frušić i ostali iz Trsta, taj Dimitrije Frušić, da bude njima dat legitimitet s tim latinskim jezikom da postoje. Trebalo je sve te Srbe okupiti oko jedne ideje napredovanja, da ono što je najljepša vrednost srpska se pojavi jezik. Znači, pravio je to, tu svoju danicu, taj kalendar u kome je bilo od svega pomalo, i narodnih pesama, i bukvar objavljen, i šta Srbija zahvata. Ček do Vašara, rubrike Vašara, on pokazuje gde je sve ta Srbija u obnovi, u obnavljanju posle 500 godina.
A osim na latinski, na koji još jezik je preveden?
Na nemački.
Rečnik.
Na nemački. Da. Tu mu je Kopitar pomagao i tako. Znači, sve što je činio, dela koje je pravio, sve te Kovčežiće, ja to zovem, sve su tu Kovčežići mali, zbirke pesama, pripovedaka. Sve je to namijenio Srbima svima i svuda, da ih objedini, da ih podsjeti da postoje, da su narod koji na evropskoj mapi kulturološkoj treba da ima svoje mjesto i traži svoje mjesto.
Ali obraća se Srbima triju zakona.
Svi, da. Širina Vukova je velika i zato i naša ova danica koju izdaje Zadužbina Vukova ima jevrijski kalendar i muhamedanski godinama, 24 godine. Sa 25. je u štampi. Ja odgovaram za to. Znači, četvrt veka danice koja je nastavila Vukovo delo je ovaj za nama. Većina je ovdje predstavljena u ovom studiju. I hvala vam još jednom.
Da, a kada evo govorimo o Dositeju, prethodniku Vukovom, i o njegovom evropskom iskustvu, šta bismo mogli reći? Vuk mnogo, nekoliko decenija dolazi kasnije kao gost, recimo, u jedan od tih gradova.
Znate, kod Srba mora da bude podela. Moje iskustvo sa dijasporom našom, sa zagraničjem, je vrlo bolno u tom smislu. A naći će se razlozi gdje će se malo podijeliti. Neka je to Zagreb, neka je to Banja Luka, neka je to ovaj Temišvar. Ulazimo u jednu temu koja nije danas na dnevnom redu. Meni je to žao kad je tako, jer ne znam kako da se ponašam. I onda ja uvijek prijavim da smo bili smo u prosvjeti, sad smo došli kod vas, da ne bude, idem i ovamo i onamo. Idem i ovamo i onamo i hoću da mogu da idem i ovamo i onamo. I da razgovaramo sa Srbima koji su u zagranišću i da se dogovaramo o pravim stvarima. U ime Zadužbine. To je program koga se mi držimo u Zadužbini. To je jedna muka, znate. E sad, ta podvajanja kod Srba su imala i štetnih stvari. Naprimjer, Dositej i Vuk su bili stavljani u opoziciju. godinama, decenijama, ja to pamtim. Te ne znam zbog crkve, te ne znam ovaj nije bio dovoljno vernik, te ne znamo, stalno se nalazilo nešto da se, a nije bilo žute štampe onda. Ali bilo je ovaj stalno nekog opadanja za i protiv jednog ili drugoga, međutim, to je srećom izmireno. Mogu da objavim, evo, sa punom svešću, da je zadužbina mnogo doprinela da se i za i protiv Vuka sintagma opoziciona, koja traje dugo, ima i pravih velikih kritičara koji su imali i protiv primetbe i tako. Sve to
imamo
dobro.
I naslov Meša
Kritički
Selimovića.
Treba sve prispitati.
Za i protiv Vuka.
Da, to je druga tema, ali da. To je normalno. Međutim, bilo je strašno ovih bez pokrića ljudi koji su da bi sebe izvukli iz anonimnosti, znali su da se busaju u grudi i s jedne i s druge strane. To su kao brvno i dva jarca na brvno. S jedne strane, na primjer, ove vukovske, samo makne i kaže idem vukovim putem, idemo vukovim tragom i pojma nema šta. Niti je išto uradio na tom putu, niti je za taj put nešto uradio. I suprotno, imate preterivanja, imate... Sada je došlo do dijaloga. Događa se da se zbornik pojavi za i protiv Vuka u Službenom glasniku, gde sarađujemo svi tamo, pozoveu se, ili da se nađemo u Tršiću oko velike teme Vukovih pripovedaka narodnih, gde su, mogu vam reći, veliki pomaci načinjeni. Zajedno, svi mi i oni koji misle s one strane i ovi koji misle s ove strane. Ostvaren je dijalog. I to je ono što je jako dobro. E sad, pitali ste me za Dositeja i Vuka. Pa, sad je raščišćeno nešto da je i Dositej i Vuk. Znači, nema za i protiv, jer je Dositej stvarno išao po Evropi, po svetu i donosio i knjige na leđa i na ramkom je donosio i upoznavao Srbe sa Evropom jako. Evropu je srpski narod spoznao preko Dositeja najviše. I to je uradilo prosvjetiteljstvo u 18. veku. Zaharije Orfelin, ako dozvoljate malu digresiju, Orfelin radi kod Markidesa Pulja u Štampari kao običan radnik. Taj Orfelin nama, koje je veliko ime, koji izdaje prvi kalendar 766. a već 768. izdaje onaj magazin koji se smatra prvim periodikom srpske književnosti. Taj Orfelin je tamo gledao u toj štampari almanahe, magazine mnogih naroda, tamo se štampalo, to je bila jaka štamparija, i došao do ideje da je on načini svoj. Nije prošlo mnogo vremena. Samo da pokažem kako se evropejstvo širilo, kako su pojedinci zublju uzimali iz Europe, vatru, i kao olimpijski plamen donosili u svoje lokalne teskobe, pokrajine, zabiti, da bi osvetlili koliko toliko svest naroda i duhovnost. Kreći u Aradu sličan magazin kao Orfelinov. Ili Vuk, koji u drugom talasu, kada je, zahvaljujući diplomati, Srbi mogli su da izdaju listove časopise, kreće svoju Danicu, koja je sinonim za Srbiju, to je zvezda koja ne gasne. Za godinu dana kasnije u Temišvaru, Tirol, njegov veliki poklonik u jeziku, u reformi jezika i svega, pokreće Banatski almanah. Izdaje ga dve godine, za treću godinu se preštampava kao treće godište, onda on odlazi poslom u Srbiju, ali posle će nastaviti jedno 8 godina Temišvarski do svoje smrti, tu se prekida, ali nastavlja se taj kalendar, Temišvarski kalendar koji po mnogo čemu po sadržaju je nastavak tog almanaha. To je prva srpska knjiga u Temišvaru. Znači, pale se vatre po tim središtima kulture i to je ono što je fenomenalno. Da se iskoči s jedne strane iz velikog kruga puta slova od Venecije preko Beča, Budima do Novog Sada, Beograda, to je taj krug srpskih knjiga. Naprimjer, kad je Beč bio centar srpske knjige, 1000 i nešto knjiga je objavljeno u Beču, značajnih knjiga, ne samo Gorski vijenac. E, onda se mali centri šire, Temišvar, Karlovci, Kikinda, Veliki Bečkere, i tu cveta Vojvodina, tu je krenulo, pa se vraća u Srbiju. To je taj krug, veliki evropski krug koji je Vuk otvorio, proširio, preneo tu baklju prosvećenosti iz 18. veka od Dositeja u 19. vek.
Da, kako je došlo i koga je nagovorio, evo da podsjetimo slušaoce, da otpočne sa prikupljanjem narodnih pesama, narodnih pripovedaka?
Postoje veliki cenzor, Pa sad on, kako da kažem, ja hoću da kažem da je Kopitar strašno mnogo uticao na Vuka. Verne, Kopitar je birao u narodima slovenskim najbolje ljude, najpismenije, najotresitije, koji su znali da pišu, da mu pomažu kao cenzuru, kome je povereno staranje o slovenskim knjigama u Beču.
Pa tako i Vuka izabrao.
On je Vuka izabrao. Bacao on oko i na Mrkalja, pa je Mrkalj poludio, pa nije išlo to tako, koji je znao jezika puno i tako. Pa Milomanovo mu je Vuk preporučivo kao zamjenu za to. Međutim, mu se držao Vuk. Nepogrešivo je znao da izabere čovjeka koji će se starati o rečniku tog naroda, o prevodu na Biblije na taj jezik i da vam sad ne ređem, sakupljenju umotvorina i ostaloga. To je Kopitarovo veliko delo. On je to radio kao činovnik veran dvoru. Ali ne zaboravimo da je Austrijsko carstvo bilo najposvećenije u to vrijeme, da je sanjalo svoje sili, gdje je Beč epicentar svega, da se u okviru tog carstva svi narodi oglase, dobiju, izraze, dođu, znači nije sputavala te osnovne, bili su uslovi, postale cenzura, da kako.
Oni su znali za reč diverziteta, nisu je primjenjivali, odnosno jeste. Primjenjivali su je, a da li su znali za tu reč?
I sad kako je to išlo?
Sumnjem.
Pa kako, i sa pesmama, jeste Vuk govorio da video prvo pesmarice ruske i nemačke velike pesmarice, pa rešio da on sakuplja, ili Mušicki mu je rekao da izabeleže pesme u školu. Sve su to sporadične male stvari u odnosu na ono što je Kopitar njemu dao u zadatak. Evo sa pripovetkama da dam primjer, kad smo se razgovarali. Da nije bilo Grima, koji preko Kopitara traži da taj Vuk Karadžić, čiju je pesmaricu video prvu i vrlo visoko je ocenio, jer ta pesmarica je prvi put prvo poglavlje otvorila Srbima u svetu, da ponovim ponovo, jer tu je bil, su bile više pesme i onda je bilo napisano na nemačkom, evo narod koji ima živog Homera. To su iskoraci. To je ono suprotno od Dositeja koje je Evropu donosio u Srbiju, u krajeve srpske, ne u Srbiju samo, i u Kninu, i u ovom, i onamo, i široko njegovo polje delovanja bilo.
Gde su Srbi živeli.
Dok je Vuk napravio iskorak, ode u Kastl, pa sa Grimom razgovara, pa mu Grim savjetuje da beleži ove priče koje gde ima mašte, gde ima bajke, tražimo da pokaže da srpski narod ume da mašta, da izmišlja, da fikcionalno stvara literaturu, neka usmeno, da beleži poslovice i ostalo, tako da je direktni poticaj taj preko Kopitara, Grima, Vuk je napravio svoju knjigu nad knjigama. Sava Damjanov, sad sam dobio jedan rad njegov za zbornik, kaže da su pripovetke Vukove, knjiga, Vukova knjiga nad knjigama. Opet drugi kažu, Basara, na primjer, da je njegov prevod Novog Zaveta, pustiće jezika, vrhunsko delo. Ja to smatram da je to prava rečenica. Drugim rečima, ovaj dijalog što mi vodimo za i protiv Vuka je vrlo plodonosan. I doći ćemo i na pravu jednu meru kritičku kako treba da razgovaramo i da smišljamo. Međutim, taj krug evropski nije samo Kastl, nije samo Grim, nije samo što je kod Geta i Geta je rekao rečenicu, odavno ste vi sa mnom i pokazali.
Da, na preporuku da, Jakoba Grima.
Nama to prija, Geta je bio
kada ga prima
ikona,
u svoj
ikona
dom.
Ikona evropske literature. Ali postoje mnogi pisci koji su odvukli. Kopitar piše pismo Adelungu u Petrograd i kaže doći će ti Vuk, primi ga. Šta radi Adelung? Vodi ga u biblijsko društvo. Tu Vuk dolazi do ideje da mora da se prevede i novi i stari zavet na srpski jezik. Samo tako se ulazi u društvo, u familiju, u biblijsko društvo ili u porodicu srpskih kulturnih naroda. Sve je to Vuk preko tih veza pravio taj svoj iskorak, pravio taj svoj evropski krug preko Praga, slavista, video šta rade drugi Sloveni, pratio njihove jezičke radnje, rečnike i ostalo. Shvatio je da su komparativni rečnici slovenskih naroda, majdan, kad se to uzme da se čita, da majdan folkloristike, majdan svega, u osnovi reči se nalaze pra glasovi, pra definicije pojmova mitoloških ili legendarnih ili kako god hoćete. Adelung ga je uveo u biblijsko društvo. Srednjevskog je Vuk vodio po Bosni, da obezbedio mu da tamo sakuplja, da beleži. Mladi Srednjevski dolazi u Moskvu zahvaljujući toj praksi na terenu Južne Balkana, zahvaljujući Vuku, otvara prvu katedru slavistike. To su te veze, to je taj evropski krug, o tome, eto, Šafarik i ostali velikani slovenskih naroda, oni su pomogli Vuku da i naš narod nađe na mapi kulturološkoj Europe svoje mesto.
Da, u nastavku govorimo o tome kako je Hasanaginica otvorila naše puteve u svetsku književnost.
I evo, pre nego nastavimo i sa trećim delom, podsjećamo naše slušalce da danas slušamo doktora Miodraga Matickog, koji je u Beogradu preminuo pre dva dana u utorak. Da predahnemo.
Po preporuci Jakoba Grima, Vuk je došao do Getea. On ga je primio i evo, vi ste izrekli malo čas jednu rečenicu koja ide uz taj susret. Ovo vama nije prvi put da ste kod mene. Jeste. Vi već dugo boravite u mojoj kući.
To je istorijski trenutak jedan. To je iskorak veliki.
Poslate su kočije po Vuka.
To je najveći iskorak Vukov, vrlo rani, kad se govori o europskom kulturnom krugu, tom Vukovom. Jer Goethe je imao veliki rating, kako bi danas rekli. Ikona je bio tada u Europi kao pojam. I te podrške su bile jako važne. Ja bih ovdje malo proširio temu i rekao da...
Ali samo nam recite o njegovom prevodu Hasanaginice.
Pa pomagali su mu ko prevoda, da kako. Ali nije mala stvar bila da se on mašio upravo balade. Jer trebalo je pokazati da sem epskih junačkih pesama, taj kanon epski koji danas...
Postoji protivnici, ženske.
Ne postoji nešto što je velika druga strana duhovnosti srpskog naroda. To su te baladične pesme, postoje sevdalinke. Da mi sad temu ne širimo i suviše, ali postoje krajevi koji nisu epski epicentri, kao Hercegovina, Crna Gora, gdje imate epiku, varijante, duge pesme, koje često nemaju uvijek vrednost, nisu svi Podrugovići i nisu svi Višnjići. Naprotiv, postoje i pesme koje su duboko zašle u suštinu ljudskog bića, u doživljeno, gdje likovi ne iskazuju sve odmah mačem, nije tako sve jednostavno. I sad Goethe je izabrao pesmu koja je upravo o tome odgovarala. Mislim da su krugovi u Njemačkoj, gdje se krenuo, na primjer, von Jakoba, ova Albertina von Jakob, ćerka toga gospodina, velikog masona inače, on je prela srpski čaj jednom nedeljno ili dva put mjesečno, ne znam tačno, da budem sad pogrešno, da bude, gdje je Vuk bio gost. Tu je ona kupljali Simu Milutinovića i viđene ljude iz tog sveta. Ona je prevodila pesme naše. Ti ljudi, ti koji su prihvatali tu tradiciju koju je Vuk beležio i pretočili je u jezik da i evropski svet može da priđe tome, mnogo nam znači. Kao što je Goethe prevodom takve jedne pesme pokazao silno, duboko, šekspirovsko, jedno dubinsko doživljavanje likova. Tako je isto i Grimm, kad je dobio priče u prevodu Mine Karadžić, Vukove, iz 53. godine, zgrabio knjigu na nemačkom, zamolio da to može da rediguje, redigovao je u duhu nemačkog jezika, jer Mina je malo kasnije naučila srpski u 16. godini, ali nemački je znala. Međutim, Grimm je to napravio da budu nemačke priče u prevodu prvoga reda. I zato, evo da ovdje objavimo, slobodan sam da vam kažem, da ćemo i te koje su dodate priče u ovom izdanju koje smo mi objavili 17. ja sam priredio to, sve te priče iz rukopisa Vukovog, Vukovih rukopisa, zabeleški i tako dalje, od baš Čelika nadalje, i te priče će biti prevedene na nemački. I čekam priliku da odem kod ministra našeg Vukosavljevića, da mu samo kažem, nije mala stvar, kompletna Vukova proza, Vuk veliki pisac, veliki beležilac usmjene stvaralaštva, evo sad dobio sam jedan rad gdje se on zove pripovedač, ko autor u svakom slučaju, da se sve nađu na nemačkom jeziku. Ako je jedan jezik zaslužio da budu dostupne, to je to. Znači, prevešćemo sve Vukove priče. To su velike stvari. I bajke, i šaljive. To je majdan, jedan bogatstva srpskog naroda. I to je baš odista, što reče Sava Damjanov, knjiga Vukova nad knjigama. I naći se na nemačkom. Trudit ćemo se, borit ćemo se da obezbedimo sredstva za prevod. Imamo obećanje majstora da nam to prevode, gospođu Schubert, Gabrielu, koja je vešta u tome, i Roberta Hodela, koji već ima iskustva, koji se lačio prevođenja i Raska Petrovića i prevođenja Munčana Sašijevića, što nije mali zalogaj. Ali to je jedan pošteni prevodilac na nemački, koji je pitao nas 30-ak šta znači ovo, a šta znači prominu, sele, bela prominu. Drugim rečima, ljudi koji će ozbiljno da prevedu to. Kao što je Grimm prevodio Vukove priče. To su ta Vukova iskoračivanja u Europu, to upoznavanje Europe sa srpskim narodom. I zato kad ste ono citirali, mene je prosto pogodilo to iz pisma, kad sam to izvukao Fušićevog pisma, da je 1826. on bio jako svestan svoje misije. Ja sam, više nego svi pisci pre mene, srpski, Europu sa srpskim narodom poznao. To izgovara hladne glave. I taj rečnik njegov, i sve te njegove knjige kad se saberu, imali su krajnji jedan cilj, sada zadrema malo i u politiku, on je bio ideolog obnove srpske države. U prvim redovima. U sektoru koji on pokrivao. Kulturološkom, umjetničkom, stvaralaštvom, osvetljavanje narodnog jezika, narodnog stvaralaštva, usmenog i blaga i tako dalje. I zato sam jako ponosan što je Vukova zadužbina u posljednjih godina imala sluha da se najlepše primjeri usmenog blaga srpskog naroda, priče, pesme, bajke, šaljive anegdote prevedu na neki jezik.
Poštovani slušalci, slušali ste doktora književnosti Miodraga Matickog u emisiji Radio Beograda 2 iz 2017. godine. Nedostajaće njegove reči i njegova otvorenost, njegov osmeh kojim je svet otvarao i njegov pozdrav živeli. Miodrag Matický biće sahranjen sutra na novom groblju u Beogradu u 13 sati. Današnju emisiju posvećenu doktoru Miodragu Matickom realizovali su tonski Ivana Krstanović, muzički urednik je Tanja Kosanović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić.